Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հուլիսի 15-ն է։ Ոտքի Հայաստան շարժում այսօր բողոքի ակցիա է անցկացրել և նամակ է փոխանցել հանրապետական կուսակցության ղեկավարությանը։ Արդարադատության նախարար Հովհաննես Մանուկյանն ազատում է պաշտոնը։ Իրանը և 6 գերտերությունները պատմական համաձայնության են հասել, այն կարող է շահավետ լինել նաև Հայաստանի համար։ Վարակային բռնկում Արմավիրի մարզում կան զոհեր, հարուցված են քրեական գործեր, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այսօր մամուլի ասուլիսի անցկացնելու ամերիկացիներին, այդ թվում օրենսդիրներին և դաշնակիցներին Իրանի հետ գործարքի առավելությունները ներկայացնելու նպատակով համաձայնությունը արդեն հասցրել են քննադատել հանրապետականները։ Միացյալ Նահանգները ՄԱԿ-ի բանաձևի նախագիծը նախապատրաստել, ուր ներկայացված են Իրանի հետ ձեռբերված համաձայնության մանրամասները։ Նախագիծն այսօր շրջանառության մեջ է դրվելու անվտանգության խորհրդում։ ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպան Սամանթա Փաուերը խորհրդի անդամներին է ներկայացնելու համաձայնության հիմնական դրույթները։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Լորան Ֆաբյուսն այսօր ասել է, թե ընդունել է Իրան այցելելու իր իրանցի գործընկերոջ հրավերը, այցի ժամկետները դեռ հայտնի չեն։ Ավելի վաղ Ռոյթերսը հաղորդել էր, որ Գերմանիայի էկոնոմիկայի նախարարը հուլիսի 19-ին մեկնելու է Թեհրան։ Այսօր Բաքվի դատարանը որոշեց, որ իրավապաշտպաններ Լեյլա և Արիվ Յունուսների դատավարությունը կմեկնարկի հուլիսի 27-ին։ Ամուսինների ձերբակալությունից մոտավորապես 1 տարի անց այսօր նրանց գործով դատական առաջին նախնական լսումներն էին։ Ղրղզստանի արտաքին գործերի նախարարությունը պաշտոնապես բողոքարկել է իրավապաշտպան ազգությամբ ուզբեկ Ազիմջան Ասկարովին հեղինակավոր մրցանակ շնորհելու ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի որոշումը։ Այսօր տարածած հաղորդագրությունում Ռուսաստանը հայտարարել է, թե դա լրջորեն կվնասի երկկողմ հարաբերությունները։ Ասկարովի փոխարեն, ով ավելի քան 4 տարի գտնվում է բանտում, մարդու իրավունքների պաշտպանի մրցանակը հուլիսի 16-ին ստանալու է նրա որդին։ Ուկրաինան հայտնել է, որ երկրի արևելքում ռուսամետ անջատականների ռմբահարումների հետևանքով վերջին 1 օրվա ընթացքում ուկրաինացի 8 զինծառայող է սպանվել, 16-ը վիրավորվել են։ Ուկրաինայի անվտանգության խորհուրդը այսօր նշել է, որ Մինսկի հրադադարի համաձայնագիրը ստորագրելուց հետո սա անջատականների ռազմական ամենաակտիվ գործողություններից մեկն էր։ Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում 2014 թվականի ապրիլից սկսված ռազմական բախումներում ավելի քան 6500 մարդ է սպանվել։ Ռուսաստանի 2016 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները 3 ամիս շուտ կանցկացվեն, դեկտեմբերի փոխարեն ընտրությունները տեղի կունենան սեպտեմբերին։ Ընտրությունները ավելի վաղ անցկացնելու պետդումայի օրենքը երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել է և արդեն ուժի մեջ է մտել։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ բողոքի ալիքը թերևս թուլացել է, բայց չի մարել Ոտքի Հայաստան հանրային շարժման ակտիվիստները։ Այսօր նամակ են փոխանցել ՀԿ ղեկավարությանը, հիշեցնենք, որ կուսակցության առաջնորդը հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն է։ Ինչ է պահանջում Ոտքի Հայաստանը, կիմանանք Հովհաննես Մովսիսյանի ռեպորտաժից։
Ոտքի Հայաստան նախաձեռնությունը այսօր հայտարարեց, որ առաջիկայում մի շարք բողոքի ակցիաներ են կազմակերպելու, այցելելու են մարզեր, ինչպես նաև փողոցներ են փակելու։ Պայքարի նոր փուլի մասին նախաձեռնության անդամները խոսեցին Բաղրամյան պողոտայի այն հատվածում, որտեղ օրեր շարունակ բարիկադներն էին տեղադրված։ Ոտքի Հայաստանը նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանին ուղված նամակ էր պատրաստել։ Այսօրվա ակցիայի ժամանակ նախաձեռնության անդամներն ասացին, որ նամակը հանձնելու են ոչ թե նախագահական նստավայր, այլ հանրապետական կուսակցության գրասենյակ, քանի որ իրենց համար Սերժ Սարգսյանը նախագահ չէ։ Նախաձեռնությունից Դավիթ Սանասարյանը ասաց, որ սակագնի բարձրացման որոշման չեղարկումը շարունակում է իրենց հիմնական պահանջը մնալ։
Մենք շարունակելու ենք քաղաքացիական անազատությունը այնքան ժամանակ, մինչև որ հատուկ ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը չեղյալ ճանաչի սակագների բարձրացման մասին իր ընդունած որոշումը։ Հակառակ դեպքում ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը մինչև օգոստոսի 1-ը չընդունի այդ որոշումը, Մենք շարունակենք քաղաքացիական աննազանդությունը այնքան ժամանակ, մինչև պետությունը չհարուցի քրեական գործեր էներգետիկ ոլորտը փլուզման եզրին հասցրած բոլոր պաշտոնյաների դեմ։
Եթե պահանջները չկատարվեն, ապա նախաձեռնությունը 3 փուլով շարունակելու է պայքարը։ Նախ պատրաստվում են այցելել Հայաստանում ապրող բոլոր ընտանիքներին և թռուցիկներ բաժանել, հետո տարբեր փողոցներ փակել մայրաքաղաքում և դրանից դուրս։ Երրորդ փուլով էլ կոչ են անելու քաղաքացիներին չվճարել կոմունալ վարձերը։ Թե երբ է այս ամենը լինելու, դեռ չեն հստակեցնում։
Մենք գործողություններով կստեղծենք երկրում այնպիսի իրավիճակ, որ հովանավորները և օժանդակողները չեն պրկի ձեր գլխավորած ռեժիմը և ստիպված կլինեք վերադարձնել իշխանությունը ժողովրդին։
Ցուցարարները Բաղրամյան պողոտայից երթով շարժվեցին Հանրապետական կուսակցության գրասենյակ, նամակը փոխանցեցին, բայց ասացին, որ դրա հետ հույսեր չեն կապում։
Ոգի Հայաստան, ոգի Հայաստան։
Մենք մեր նամակում նշել ենք մեր պահանջները և մնացածը թող իրանք մտածեն, կպատասխանեն, չէ պատասխանի, դա երկրորդական է և մենք դիալոգի ցանկություններ չունենք մտնենք այս կուսակցության ինչ-որ մի անդամի հետ։
Ոչ մի հույսեր, նամակը չի ենթադրում պատասխան, նամակում ամբողջ հանրությանը ներկայացված է գործողությունների պլանը, որը որ պետք է իրականացվի։
Պայքարի ապագայի մասին կխոսեն ուրբաթ։ Այդ օրը նախաձեռնությունը պատրաստվում է հանրահավաք անցկացնել Ազատության հրապարակում։
Երեք լուր ստացանք այն մասին, որ Արձակուրդում գտնվող արդարադատության նախարար Հովհաննես Մանուկյանը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել և նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով ազատվել է պաշտոնից։ Պարոն Մանուկյանը արդարադատության նախարարի պաշտոնը ստանձնել էր մոտ 14 ամիս առաջ։ Սա հավանաբար այդ գերատեսչության ղեկավարման ամենակարճ ժամկետներից էր։ Որն է պատճառը այդ կապակցությամբ, կա մի քանի վարկած, լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Արդարադատության նախարար Հովհաննես Մանուկյանի հրաժարականը Իշխող Հանրապետական կուսակցությունում չեն կապում նոր կոալիցիայի ձևավորման կամ սահմանադրական փոփոխություններով պայմանավորված քաղաքական հնարավոր վերադասավորումների հետ։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը մեզ հետ զրույցում չցանկացավ կարծիք հայտնել հրաժարականի վերաբերյալ, միայն նշեց, որ այդ պորտֆելը հայ հեղափոխական դաշնակցությանը տալու վերաբերյալ Երևանից լայնորեն շրջանառվող տեսակետները ընդամենը տեսակետներ են։ Նախարարի շատերի համար անակնկալ հրաժարականի մասին հայտնի դարձավ 3 երեկոյան Հովհաննես Մանուկյանը վարչապետի որոշմամբ հուլիսի 9-ից գտնվում է Արձակուրդում և պետք է աշխատանքի վերադառնար այս ամսվա վերջին։ Արդեն նախկին նախարարն արտերկրում է և այսօր էլ շարունակում է չպատասխանել հեռախոսազանգերին։ Մամուլն ու տարբերվելուց աբաններ հրաժարականը դիտարկում են սահմանադրական բարեփոխումների համատեքստում, կարծիք հայտնելով, որ թերևս հանրաքվեից առաջ դաշնակցության համար նախարարական պորտֆելներ ազատելու հարց է լուծվում, չէ՞ որ Հոյիդան կողմ է արտահայտվում փոփոխություններին, ինչն էլ դեռևս անցյալ տարեվերջին ոչ իշխանական քարյակից այս քաղաքական ուժի անջատվելու պատճառը դարձավ։ Վարան Բաղդասարյանը մեզ փոխանցեց, որ դաշնակցականների հետ որևէ բանակցություն չի տարվում։
Դեմ տարբեր կարծիքներ կշոշափի, բայց ինչ կապ ունի դաշնակցականների դրա հետ, ընդհանրապես ես կապ չեմ տեսնում։
Որ սահմանադրական բարեփոխումների շրջանակներում դաշնակցության հետ կոալիցիա։
Եթե դրա հետ կապելներ կամփերային սահմանադրական բարեփոխումներն ավարտվեն, չեմ կարծում։
Դուք կապ չեք տեսնում։
Եթե մենք դաշնակցականների հետ որևէ բանակցություն չենք տանում այդ ուղղությամբ, ի՞նչ կապ կարող ենք տեսնել։
Դաշնակցությունից մեզ փոխանցեցին, որ հանրապետականի հետ կոալիցիա կազմելու հարց այսօր իրեն ծորակարգում չկա, չնայած մամուլում, որպես արտահայտության նախարարի հնարավոր թեկնածու շրջանառվում է դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանի անունը, սակայն կուսակցության պատասխանատուները մեզ ասացին, որ Հովհաննես Մանուկյանի պաշտոնանկությունը որևէ կապ չունի իրենց հետ և ոչ էլ որևէ առաջարկություն է արվել Հոյիդային այդ պաշտոնի հետ կապված։ Պաշտոնյաներ են ազատվում են, նշանակվում են, դա նշանակում է պիտի անպայման կապվի դաշնակցության հետ, տարակուսած էին զրուցակիցներս։ Հովհաննես Մանուկյանը արտահայտության նախարարի պաշտոնում աշխատեց ընդամենը 1 տարի 2 ամիս, նա այն պաշտոնյաներից էր, որի անվան հետ որևէ սկանդալ չի կապվել։ Նախարարը միշտ աչքի է ընկել զսպվածությամբ, նրա գործընկերների մոտ էլ առկա է այն համոզմունքը, որ Հովհաննես Մանուկյանը վիրավորված էր, քանի որ իրեն չեն ընդգրկել սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի կազմում։
Միջազգային ասպարեզում թիվ 1 զարգացում Իրանի եւ մոլորակի վեստերությունների համաձայնությունն է, որի նպատակն է կանխել Իրանում միջուկային զենք ստեղծելու հնարավորությունը։ Աշխարը ողջունում է գործարքը, մինչդեռ կան նաեւ քննադատներ, հատկապես ամերիկյան կոնգրեսում եւ իհարկե Իսրայելում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Թեհրանի հազարավոր բնակիչներ անցած ողջ գիշեր տոնում էին Վիեննայում Իրանի եւ գերտերությունների միջև պատմական որակվող համաձայնագրի կնքումը շարքային իրանցիների համոզմամբ, սա Իսլամական Հանրապետության հեղափոխությունից ի վեր արձանագրած խոշորագույն դիվանագիտական հաղթանակներից մեկն է։ Մենք արեցինք դա, մենք վերջապես դա արեցինք, մենք հաղթեցինք աշխարի 5 առաջատար պետություններին լինելով բացարձակապես միայնակ։ Ամերիկյան NBC հեռուստաընկերության լրագրողի հետ զրույցում նշում էր Թեհրանի այս բնակչուհին, մեկ այլ իրանցի կինել նկատում էր. Ես շատ ուրախ եմ, ես իրոք շատ ուրախ եմ, մենք առնվազն 10 տարի սպասում էինք այս օրվան։ Բանակցությունների գլխավոր հերոս համարվող արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆի տրամադրությունը լիովին համահունչ է Թեհրանի փողոցներում տիրող տոնական մթնոլորտին։ Այսօր բանակցությունները ավարտվել են մի արդյունքով, երբ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում ընդունված բանաձևով առաջին անգամ պատմության մեջ ճանաչվել է զարգացող պետության միջուկային ծրագիր ունենալու իրավունքը, սա կատարյալ շրջադարձ է, հայտարարում էր Զարիֆը։ Բանաձևի նախագիծը, որի մասին խոսում է Զարիֆը Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում, շրջանառության մեջ կդրվի արդեն այս օրվա երկրորդ կեսին։ Դրանով կհստակեցվեն այն ուղիները, որոնց միջոցով մի կողմից սահմանափակվելու է Իրանի միջուկային ծրագիրը, մյուս կողմից էլ վերածվելու են երկրի էներգետիկ ոլորտի և ֆինանսական սեկտորի հանդեպ 2000-ականների կեսից կիրառվող բոլոր պատժամիջոցները։ Ուշագրավ է, որ բանաձևի հեղինակները ՄԱԿ-ում հավատարմագրված ամերիկացի դիվանագետներն են։ Համաձայնագրի մշակմանը մասնակցած եվրոպական պետությունների ներկայացուցիչները հույս ունեն, որ ձեռքբերված պայմանավորվածությունները հնարավորություն կտան նոր էջ բացել Թեհրանի հետ հարաբերություններում։ Առաջիններից մեկը Իրանի հետ հարաբերությունները բարելավելու պատրաստակամության մասին հայտնեց պաշտոնական Փարիզը, որն ի դեպ բանակցությունների ողջ ընթացքում առավել կոշտ դիրքորոշում որդեգրած կողմերից մեկն էր։ Երեկ, երբ մենք միմյանց հրաժեշտ էինք տալիս, Իրանի արտգործնախարար Զարիֆն ինձ կրկին հրավիրեց Թեհրան։ Նա նախկինում էր ինձ հրավիրել, սակայն ես մերժել էի, այս անգամ ես ասացի, որ կմեկնեմ Իրան, և ես մեկնելու եմ, այսօր հայտարարեց Ֆրանսիայի արտգործնախարար Լորան Ֆաբիուսը։ Գլխավոր անորոշության աղբյուրը, սակայն, Վաշինգտոնում է, հայտնի է, որ Իրանի հետ կնքված համաձայնագիրը 60-օրյա ժամկետում պետք է քննարկման դրվի ամերիկյան կոնգրեսում։ Ամերիկացի օրենսդիրները, սակայն, առայժմ չեն էլ փորձում կանխատեսել ապագա քվեարկության արդյունքները։ Սենատում դեմոկրատական փոքրամասնության ղեկավար Հարի Ռիդը լրագրողների հետ զրույցում անցած գիշեր նշում էր. Սա 100 էջանոց փաստաթուղթ է, իմ աշխատակազմը դեռ չի էլ ծանոթացել դրա բովանդակությունը։ Անցած գիշեր ես խոսել եմ նախագահ Օբամայի հետ, և ես խորհուրդ կտայի բոլոր սենատորներին, նախ եկեք տեսնենք, թե ինչ փաստաթուղթ ունենք ձեռքի տակ, նշում էր Ռիդը։
Թուրքիայի հետ դիվանագիտական կապեր չկան, Ադրբեջանի մասին չենք էլ խոսում, Վրաստանն ու Իրանն են հուսալի հարևաններ, Իրանում ապրում են 100 հազարավոր հայեր, Հայաստանում ապրում, բիզնես են վարում, ուսանում են, մեծ թվով իրանցիներ, պարսկահայեր, երկու երկրները ավանդաբար լավ կապեր ունեն, ինչ հեռանկար ունի Հայաստանի համար Իրանի և Արևմուտքի հարաբերությունների առավել քան հավանական բարելավումը, լսենք Անուշ Մկրճանին։
Պատժամիջոցներից ձերբազատված Իրանը պատմության նոր էջ է բացում իր համար, որը հարաբերությունների ձևավորման փուլի մեկնար կլինի նաև տարածաշրջանում։ Հայաստանից Իրան և գերտերություններ հարաբերություններին հետևող իրանցիներն ու իրանահայերը ազատության զրույցում ավելի քան վստահ էին, այսուհետև Իրանը կփորձի ավելացնել սեփական դերակատարությունն ու ազդեցությունը հարավային Կովկասում։ Ամբողջ Իրանը ցնցում է այս օրերին, ասում է իրանցի Նասեր Էթեմատը. Ես էլ Իրանից դուրս եմ կիսում իմ ազգի ուրախությունը։
Դա շատ հրաշալի լուր է Իրանի ժողովրդի համար։
Հայաստանում տնտեսագիտություն ուսանող երիտասարդ իրանցի Մուհամմեդ Աշրաֆի կարծիքով էլ ի վերջո պատժամիջոցներից ազատված Իրանը կարող է հանգիստ շունչ քաշել։
Մենք պետք է սպասենք դեռ այդ փոփոխություններին։ Իրանցների համար շատ բան չի փոխվի։ Փոխվի աշխարհի վերաբերմունքը դեպի Իրանը։ Բոլորը գիտեն, որ Ամերիկան վերահսկում է ամեն ինչ, բայց մեր ժողովուրդը կարողանում է իր կամքն առաջ տանել։ Ես կարծում եմ, որ աշխարհի մարդկանց մտածողության մեջ եւս ինչ-որ բան կփոխվի դեպի Իրանը։ Երկիրը բաց կլինի, զբոսաշրջիկներ կգան եւ բոլորը կկարողանան տեսնել այդ
զարգացումը։
Իրանահայ Հայկ Քարամյանն ու Գևիկ Դավթյանն էլ, որ վերջին տարիներին ընտանիքների հետ տեղափոխվել են Հայաստան, վստահ էին, սա նոր սկիզբ է առաջին հերթին աշխարհի համար։
Ռեցեցին ուրախ եմ։ Իրանը չի նորոգվի, Իրանը Իրան կմնա։ Աշխարհը պիտի նոր Իրանին ընդունի։
Բնականաբար դա մենք պիտի սпасենք դեպի բարելավում, Պարսկաստան իր երկրի մեծությամբ ունեցած ռեսուրսներով, եթե կարողանա ճիշտ հարաբերվի եկագնդի հետ, ճիշտ հարաբերվի միջազգային շուկայի հետ, միջազգային հարաբերությունների մեջ իր այդ ազատությունները ավելի տրամադրվեն Պարսկաստանին, բնականաբար ժողովրդի կենսակերպը, ապրելակերպը պիտի բարելավի։
Ինչ վերաբերում է հայ-իրանական հարաբերությունների հետագա զարգացմանը, ապա մեր զրուցակից իրանցիներն ու իրանահայերը վստահ էին, արդեն իսկ ձեռք բերված լավ քաղաքական հարաբերությունները կամրապնդվեն տնտեսական համագործություններով։
Վերադառնանք Հայաստան, Արմավիրի մարզում հիվանդանում են տասնյակ երեխաներ, երկու դեպք ողբերգությամբ է ավարտվել, հարուցված են քրեական գործեր, պստիկները բուժօգնություն են ստանում հիվանդանոցներում, ընդ որում նաև մայրաքաղաքում։ Մինչդեռ պատկան ծառայությունները վստահեցնում են, որ սա ոչ թե համաճարակ է, այլ բռնկում, որը հատուկ է տարվա այս շրջանին։ Լսենք Նարին Եղալեչանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Արմավիրի մարզում աղիքային ինֆեկցիա ախտորոշումներով երկու երեխաների մահվան փաստերով քրեական գործեր են հարուցվել։ Հնգամի Այրիկի մայրը Լուսինե Ամիրխանյանը, որդու մահվան փաստաթղթերը ձեռքին, հրաժարվում է հավատալ, որ իր երեխայի մահվան պատճառը աղիքային սուր ինֆեկցիան է։ Ասում է, ընդունող բժշկի Անահիտ Պետրոսյանի մեղքով է երեխան մահացել։ Պնդում է, երեխան ճիշտ է բարձր ջերմությամբ, բայց իր իսկ ոտքով ուրախ զվարթ մտել է հիվանդանոց, սակայն ժամեր անց արհեստական շնչառությամբ տեղափոխվել է Երևան։ Այստեղ շուրջ 20 օր մնալով Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում մահացել է։ Մայրը պատմում է, որ Արմավիրի հիվանդանոցում առաջին կաթիլայինից հետո փոքրիկը ցնցումների մեջ է ընկել, մարմնի ջերմաստիճանը կտրուկ նվազել է։
Միաս այդ ժամանակ, որ երեխաս իջ նմա ջերմությունը 34 աստիճանում, այդ ժամանակ էս աղջիկան Աստված սիրտը կանգնած ալնում էր հոս արդեն։ Ասում եմ Երևանից միած սկորի կանչի։ Տեսնում ես երեխուս հետ ինչ ա կատար։ Զանգում է ճանապարհին, ասում է, պետք չի սկորին, երեխան մահացած է, էդի ասում է, ինքը հիվանդանոցից անհետանում է։
Մայրը չի ընդունում բժիշկների պնդումները, թե իր երեխանի ծնե առողջական լուրջ խնդիր է ունեցել։ Մինչդեռ Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքի ղեկավար Աննա Չոբանյանը ազատության հետ զրույցում պնդեց այս վարկածը, խորհուրդ տալով մայրերին բարձր ջերմությամբ երեխաների նկատմամբ ուշադիր լինել։ Զրուցակիցս ասաց, որ իրենց կենտրոնում նույնպես հիմնականում աղիքային խանգարումներով ու ինֆեկցիաներով երեխաներ են բուժում ստանում։
Երեխան ծնվել է խնդիրներով, այդ խնդիրները կապված չեն անմիջապես այս հիվանդության հետ։ Իսկ ներկա հիվանդությունը սկսվել է ջերմությունից, փսխումներից, և պետք է ուշադիր լինել այս սեզոնում նման կլինիկայով ունեցող երեխաների նկատմամբ։
Հանրապետության գլխավոր համաճարակաբան Արա Ասոյանի խոսքով, վերջին 4 տարիների ընթացքում աղիքային հիվանդացությունը գտնվում է գրեթե նույն մակարդակի վրա։
Այսօր մենք Հայաստանի Հանրապետությունը միանշանակ ես վստահեցնում եմ, որևէ համաճարակ չունենք։ Սա սովորական ամռան ամիսներին բնորոշ այդ հիվանդների քանակի բարձրացումը։
Բաքվում սկսվել է Լեյլա և Արիֆ Յունուսների դատավարությունը, իրավապաշտպանները համոզված են, որ Ադրբեջանի իշխանությունը ամուսիններին շինծ ու մեղադրանք է ներկայացնում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Մենք փորձում են ֆիզիկապես ոչնչացնել, հայտարարել է անցած հուլիսից ադրբեջանական բանտում գտնվող իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսը։ Բաքվի ցաներ հանցագործությունների դատարանը սկսել է Լեյլա և Արիֆ Յունուսների դեմ դատական գործընթացը, այսօր նախապատրաստական նիստն էր։ Հիշեցնենք, Յունուս ամուսինները մեղադրվում են խոշոր չափերի խարդախության մեջ, բացի այդ ադրբեջանի խաղաղության և ժողովրդավարության ինստիտուտի տնօրեն Լեյլա Յունուսը մեղադրվում է ապօրինի ձեռնարկատիրական գործընթացը։ գործունեությամբ հաստատղտեր կեղծելու եւ հարկերից խուսափելու մեջ ամուսինների նկատմամբ նախնական հետաքննությունն ավարտվել էր հուլիսի 2-ին պետական դավաճանության հոդվածով 2-ի դեմ մեղադրանքներն առանձնացվել են որպես առանձին գործեր ադրբեջանական թուրան գործակալության փոխանցմամբ այսօր տեղի ունեցած նախապատրաստական առաջին դատալսումն ընթացել է անվտանգության խստացված պայմաններում լրագրողներից եւ օտարերկրյա դիվանագիտական առաքելությունների ներկայացուցիչներից վերցվել են պայուսակները, բջջային հեռախոսները, փաստաթղթերը։ Դատարանի դահլիճի առաջին շարքերը զբաղեցրել էին իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչներ, ինչի արդյունքում շատերը չեն կարողացել հետևել դատական նիստի ընթացքին։ Յունուս ամուսիններին տեղավորել էին ապակյա վանդակի մեջ, թուրանը նկարագրելով շուրջ 1 տարի շարունակ կալանքի տակ գտնվող ամուսիններին գրում է, որ երկուսն էլ հիվանդոտ տեսք ունեին, երկուսն էլ բավական նիհարել և հյուծվել էին, հատկապես տիկին Յունուսը վերջինիս մազերը սպիտակել և նոսրացել են։ Լրատվամիջոցի փոխանցմամբ փաստաբաններն ընդգծել են, որ Յունուս ամուսինների նյութերում չկան նրանց կողմից հանցան գործելու ապացույցներ և միջնորդել են գրավի դիմաց ազատ արձակել կամ տնային կալանք սահմանել։ Լեյլա Յունուսի փաստաբանը հայտարարել է, որ իր պաշտպանյալի առողջական վիճակը ծանր է, հիշեցնելով, որ նա 6 անգամ ենթարկվել է վիրահատության, տարապում է շաքարային դիաբետով և հեպատիտ C-ով։ Պաշտպանի խոսքով Լեյլա Յունուսի առողջական ծանր վիճակը հաստատել են նաև միջազգային մասնագետներն, ովքեր նրան զննել են բանտում գտնվելու ժամանակահատվածում։ Լարթի քայքայումը կասեցնելու համար նրան գրել են խարբոնի դեղամիջոց, որի տուփն արժե 40,000 եվրո։ Այն Լեյլա Յունուսին հատկացնում է Գերմանիայի դեսպանատունը, դավկայում է նրա առողջական վիճակի լրջության և այն մասին, որ կալանքի տակ պահելը սպառնալիք է նրա կյանքի համար։ «Ես չեմ ցանկանում, որ Լեյլա Յունուսը բանտում մահանա», ասել է պաշտպան Էլչին Ղամբարա։ Նիստի ընդմիջման ժամանակ Լեյլա Յունուսը, դիմելով Գերմանիայի դեսպանատան ներկայացուցչին, հայտնել է, որ չի կարողանում ընդունել դեսպանատան տրամադրած թանկարժեք դեղամիջոցը, քանի որ դրա հետ մեկտեղ պետք է ընդունի ևս 6 տեսակի դեղեր, որպեսզի այն չվնասի իր օրգանիզմին։ Յունուսը պատմել է, որ մարմնի տարբեր հատվածներում ցավեր ունի, ստամոքսի հետ կապված խնդիրներ, որ բանտապանների կողմից պարբերաբար ֆիզիկական բռնության է ենթարկվում, հերթական հարվածի արդյունքում վնասվել է ձախ աչքիս տեսողությունը, նաև ասել է Լեյլա Յունուսը։ Նա պատմել է, որ ամուսնու Արիֆ Յունուսի ծոծրակին առկա է խոշոր չափի ուռուցք, նշելով, որ դա քաղցկեղ է։ «Մեզ ցանկանում են ֆիզիկապես ոչնչացնել», իր խոսքն այսպես է եզրափակել Լեյլա Յունուսը, գրում է թուրան գործակալությունը, հավելելով, որ դատարանը մերժել է ամուսինների պաշտպանների բոլոր միջնորդությունները։ Հաջորդ լսումները հուլիսի 27-ին է։
Երևանում անցկացվում է Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը, թվով արդեն 12-րդը։ Այս տարվա աստղերի թվում մոլորակի ամենահմայիչ դերասանուհիներից մեկն է Նաստասիա Կինսկին։ Լսենք Գայանե Դանելյանի ռեպորտաժը։
Բալյոշ, Նաստասիա.
Կե պասա։ Good day. Hello, everyone.
Մենք որոշ երջանիկ ենք ձեր ներկայությամբ և կարծում եմ ամբողջ հայեր ժողովուրդը հանդիսատեսը երջանիկ է ձեր ներկայությամբ։ Մեզ համար տոն է իսկապես։
Մի քանի տասնյակ ֆիլմերում ամենատարբեր կանացի դերեր մարմնավորած և ամենահեղինակավոր մրցանակների արժանացած աշխարհահռչակ դերասանուհի Նաստասիա Կինսկին այսօրերին Երևանում է։ Ոսկե Ծիրան միջազգային 12-րդ կինոփառատոնի պատվավոր հյուրն է, որի հետ էլ այսօր հանդիպում էր կազմակերպված լրագրողների համար։ Ասուլիսի հենց սկզբից Ոսկե Ծիրանի հիմնադիր նախագահը հիշեցրեց, որ 1991-ին Բեռլինալեի ժամանակ հենց իր հետ է դերասանուհին նախընտրել շամպայն խմել։ Կինսկին ժպտաց, բայց ասաց, որ ցավոք չի հիշում այդ պահը։ Հարություն Խաչատրյանն էլ առաջարկեց միասին մի վավերագրական ֆիլմ նկարահանել։ Դերասանուհին, որը վերջին տարիներին զբաղված է վավերագրական ֆիլմեր նկարահանելով, սիրով համաձայնեց։ Հավելեց, որ իր համար եզակի պահ է այստեղ Հայաստանում գտնվելը, քանի որ այս տարի Հայոց ցասվանության 100-երորդ տարելիցն է նշվում։
It's a unique moment to be here and to share this time together, because I know about
Այս այցելությունս, ասում է, շատ հետաքրքիր է, այստեղ շատ բան կա տեսնելու, զգալու, շատ տպավորիչ է և շատ գեղեցիկ, յուրահատուկ։
I have a lot to say about my first visit
Ես ասելու շարժանում եմ իմ առաջին այս մասին.
Like all first visits and first times.
Իմ առաջին այսի առաջին անգամ մասին.
It's overwhelming because there's so much to take in and to learn.
Այնքան տեսնելու ու սովորելու բան կա.
But it's beautiful and there's also something I feel I know.
Վին Վենդերս, Պալանսկի, Կոպուլա, այս և այլ հեղինակավոր ռեժիսորների հետ է աշխատել Նաստասիա Կինսկին, և ֆիլմից ֆիլմ կյանքը փոխվել է, ասում էր, նրանք մեծ մարդիկ են, ես սիրում եմ իմ ռեժիսորներին, ես երջանիկ եի նրանց հետ, շնորհակալ եմ նրանց հետ ցանկացած պահի համար. Ասում էր, որ շատ է ճամփորդում, սիրում է մենակ քայլել այն քաղաքներում, որտեղ առաջին անգամ է լինում։ Ահա եւ 3 գիշեր Երևանում քայլել է մենակ եւ շատ տպավորվել։ Ասում էր, ուրախ քաղաքի տպավորություն է թողնում։ Ոսկե ծիրանն էլ նրան դուր է եկել, հատկապես ուղերձը ոսկե ծիրանի, որն ուղված է ողջ աշխարհին՝ սիրո, բարության հետ միասին հաշտ ապրելու ուղերձը։ Ասում էր, որ բոլորս էլ մեր կյանքում վերերկներ ու անկումներ ենք ունենում, եւ ինքը աշխարհը ընդունում է որպես մի մեծ ճամփորդություն, մի ողջ կյանքի ընթացքում։ Հիմա վերջին տարիներին նկարահանված է վավերագրական ֆիլմաշար ստեղծելով։ Նկարահանում է մեծ հերոսների, սպորտսմենների մասին ֆիլմեր։ Նրանք ասում են պիտի օրինակ ծառայեն, թե ինչպես մարդը կարող է հասնել իր նպատակին ոչ միայն հաջողություններով, նաև պարտություններով։ Սա հենց մեր կյանքն է, ասում էր Նաստասիա Կինսկին։
Մամուլի ուշադրության կենտրոնում արդարադատության նախարարի անսպասելի հրաժարական նետեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանում կադրային քաղաքականությունը հրապարակային չէ, մենք չգիտենք թե ինչու, որ արժանինքների համար են մարդկանց նշանակում պաշտոնների եւ ինչու, որ մեղքերի համար ազատում պաշտոնից, գրում է Առավոտի խմբագիրը նշելով։ Արդարադատության նախարար Հովհանես Մանուկյանի պաշտոնից ազատումը նույն առեղծվածների շարքից է։ Ինչպես էր նա աշխատում այդ պաշտոնում, ինչ սխալներ, թերացումներ կամ գուցե հակառակը նվաճումներ էր ունեցել, դրա մասին ոչ ոք պաշտոնապես չի խոսում եւ ենթադրում եմ չի էլ խոսելու։ Փոխարենը մեկնաբանների կողմից հնչելու են տարբեր, այդ թվում ֆանտաստիկ վարկածներ, որոնց համար գործընկերներին չեմ կարող մեղադրել պաշտոնական բացատրության բացակայության պայմաններում։ Լրագրի մեկնաբանը եւս անսպասելի համարելով արդարադատության նախարարի պաշտոնանկությունը գրում է. Պաշտոնանկությունն անսպասելի էր այն պարզ պատճառով, որ եթե Հայաստանի կառավարությունում փոփոխությունների կարիք կա, ապա առաջին հերթին իհարկե այն պաշտոններում, որոնք պատասխանատու են տնտեսական քաղաքականության համար։ Այստեղ անարդյունավետությունը ուղղակի աչք է ծակում, և տարօրինակ է, որ փոփոխությունը տեղի է ունենում արդարադատության համակարգում։ Ըստ մեկնաբանի, Սերժ Սարգսյանը պարզապես կազմի փոփոխություն է կատարում, ինչը կարծես թե հանդիսանում է նրա կառավարման առանցքային փիլիսոփայությունը։ Նա իր նախագահության 2 ժամկետների ընթացքում պարբերաբար կատարեց կադրային տարբեր փոփոխություններ, որոնք ընդհանուր առմամբ որևէ տրամաբանություն այդպես էլ չընդգծեցին, ավելի շատ տպավորություն թողնելով, որ Սերժ Սարգսյանը փոխում է փոխելու համար, ինչպես մի առիթով հայտարարել էր հենց ինքը, չի սխալվում նա, ով ոչինչ չի անում։ Դրա համար էլ Սերժ Սարգսյան, այսպես ասած, պարապ չի մնում։ Միաժամանակ միշտ թարմ պահելով իր հանդեպ համակարգի տարբեր սեգմենտների հույսը, որ պարբերական փոփոխությունների ընթացքում մի օր էլ կգա նշանակվելու իրենց հերթը, գրում է լրագիրը։ Նույն պարբերականի մեկ այլ հրապարակմամբ չի բացառվում, որ արդարադատության նախարար Հովհանես Մանուկյանի հրաժարականը կապված է սահմանադրական փոփոխությունների նախապատրաստության հետ։ Հնարավոր է Մանուկյանը առարկություններ ուներ սպասվելիք բարեփոխումների կապակցությամբ և ստիպված է եղել հեռանալ, ենթադրում է լրագիրը։ 4-րդ իշխանության հետ զրույցում ՀԱԿ-ի խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը նշում է. «Էլեկտրական շարժումը լիցք է հաղորդել ժողովրդավարության համար պայքարին և կարող է ազդել սահմանադրական հանրաքվեի անցկացման ժամկետների վրա»։ Նրա գնահատմամբ էլեկտրական շարժման գլխավոր նվաճումն այն է, որ ժողովրդի միակտիվ հատվածը մոբիլիզացվեց հերքելով իշխող Վերնախավի համոզմունքը, թե Հայաստանի ժողովուրդը այլևս ի վիճակի չէ փողոց դուրս գալու և ընդվզելու իշխող ռեժիմի չարաշահումների դեմ։
Հարգելի բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը։ Մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք ժամը 7-ին։ Իսկ ժամը 8-ին մեկնարկելու է մեր հեռուստացրագիրը, որն այսօր վարելու է Նանե Սահակյանը։ Լրատվական հեռուստաթողարկումը դիտելու համար բացեք azatutyun.am կայքէջը։ Ցտեսություն։